Hyvät autopodaajat, tervetuloa Autopodin viimeisimmän jakson pariin. Täällä on Rajala Tumppi ja Toivo Saarto.
Morjesta, morjes. Eli tämän torstai aamua, aamupäivää todennäköisimmin kuuntelet sillä ajankohdalla tätä lähes suoraa lähetystä.
Siis suoranomaista lähetystä. Tänään on keskiviikko, me nauhoitellaan tätä jaksoa ja tänäänhän vietetään tällaista kansallista kateuspäivää. Eli ihmisten verotiedot on julkistettu ja yli 100 tonnia tienaavan ihmisen tulot pystyy käydä sitten vakoilemassa tämmöisestä veropalvelusta. Siis se on käsittääkseni verottajan tai vero.fin ylläpitävä palvelu, jota sitten muut mediat lainaavat ja tekevät erinäköisiä juttuja siitä, että kuka on tiennyt minkäkin verran missä. Ja siellä on kodisojat ja siellä on herliinit ja muut kumppanit, jotka on sitten eniten takonut massia tuossa vuonna 2020, mutta sieltä kannattaa siis ehdottomasti käydä katsomassa, että onko joku naapurin kusipää tienannut yli 100 tonnia, ja jos on, niin kyseessä on molkku!
Ei kannata käydä. Käsittämätöntä, anteeksi, vaan käsittämätöntä paskaa, semmoinen sen tyyppinen tirkistely ja muu. Itse en noille listoille pääse, mutta en kyllä ole niin kuin ajatustakaan suonut sille, että käyttäisin aikaa yhtään niiden listojen katsomiseen, huolimatta siitä, että siellä on varmasti jotain hyvin mielenkiintoisia ihmisiä ja hyvin mielenkiintoisia auton omistajia tässä kopistelemaan aasinsiltaa yli komeasti.
Kyllä, ja tämän takia, kun puhutaan paljon tienaavista ihmisistä, niin mietitte, että pitäisikö puhua niin kuin helvetin kalliista autoista.
Ja siitä, että minkälaisella kalustolla Suomen raharikkaat ajavat.
Autopodi.
Siis auto on semmoinen hyvin, hyvin näkyvä varallisuuden symboli. Tästä pidetään semmoisena hyvin näkyvänä varallisuuden symbolina Suomessa. Ja mä en ymmärrä, miten se on saanut semmoisen statuksen, koska ei sillä oikeastaan yhtään mitään tekemisten asian kanssa.
Joo, siis tää on jännä juttu. Kyllä mä myönnän sitä, että mä itsekin välillä käyn viihdyttämässä itseäni, kun asun siis Tuusulassa, joka on tämmöinen pieni nukkuva lähiö, kaupunki tuossa Helsingin kupeessa kiinni. Ja käyn usein viihdyttämässä itseäni siellä, kun käyn vaikka viemässä lapsia kavereittensa luokse, niin sillä kun katselen, että minkälaisia autoja ihmisillä on pihassa. Ja mä mietin siis tämmöistä yhtälöä muun muassa, että kun mä tiedän niin kuin suurin piirtein talojen hinnat ja mä tiedän myöskin autojen hinnat, niin musta on hirveän hauskaa käydä katsomassa siinä, että kaksi tavallista ihmistä, jotka ovat aivan tavallisissa töissä, mä siis saatan tietää nämä ihmiset, jotka kyseisessä talossa asuu, ja heidän talonsa hinta on, jos pistetään vaikka nyt niitä 600 000 euroa, tämmöinen mukava omakotitalo Tuusulassa, sellaisella kivalla asuinalueella, johon kaikki haluavat. Pihassa on Audi Q7 toisena autona. Hintalappuhan tuossa nyt on kuitenkin yli 100 000 euroa, riippuen sitten varustelutasosta. Niin. Ja sitten kakkosautona on tuota, rouvalla sitten vähän vaatimattomampi, vaikkapa X5 Bemari, joka on niin kuin suurin piirtein samaa hintaluokkaa. Mutta sitten rupeaa miettimään siinä, että näiden autojen ja kämppien yhteishinta ei hirveästi jää auki miljoonan. Ja sitten on kaksi ihmistä, jotka on ihan normaalissa töissä, niin sitten mä rupean miettimään, että miten vitussa tämä on mahdollista. Sitten tulee kysymykseen työsuhdeauto ynnä leasing ynnä muut. Ja sitten hiljalleen paljastuukin, että siellä on hyvin vivutettu, siellä on mukavasti velkaa taustalla, käteisellähän näitä mitään ei ole itselleen hankittu. Ja nämä on semmoisia perinteisiä autoja, jotka hankitaan sen takia, että vaikutetaan vähän varakkaammilta. Nämä on tosi hyvin, hyvin perinteisiä valintoja, jotka ei ole mielikuvia.
Hintava isokokoinen maasturi.
Niin, siis semmoinen, tiedätkö, että kun sä purjehdit sillä paikalle, niin kaikki näkee, okei, nyt on raha. Se on vähän se niin kuin ajatus.
Hassua. Toi on varmaan sitten semmoinen yleisesti voimassa oleva juttu ja käsitys se siitä. Mä en niin kuin ole koskaan nähnyt sitä asiaa tolla tavalla.
Onko näin?
On. Mä en niin kuin pidä ainottakaan Q7 tai X5 paikalle saapuvaa se, että nyt on nimittäin massia päällä.
No mä pidän tavallaan, kun se, että jos niin kuin mun mielestä, me ollaan puhuttu aikaisemminkin tästä näin, mutta mun mielestä niin kuin kaikki yli 40 000 tai 50, sanotaan, että 50 tonnia, niin kaikki siitä yli on mun mielestä pröystäilyä. Ei sun tarvii, siis sä pääset hyvin liikkumaan paikasta A paikkaan B tämmöisellä autolla, joka maksaa 50 tonnia. Toyota Camry. Se ei ole pröystäilevä.
40 tonnia.
No se on 40 tonnia, mutta jos laitat kaikki siihen, niin se on 50. niin tyyppisesti, että tavallaan se on semmoinen raja, että siitä ylöspäin niin kuin on vähän sitä pröystäilyä jo minun mielestä.
Joo, okei. Okay.
Ja mä luulen, että aika moni niin kuin yhtyy tähän näkemykseen. Niin kuin tavallaan yleismaailmasta, jos otetaan niin kuin, että mikä on pröystäilevän auton hintaraja, niin se on niin kuin joku 60-70 ja 100 tonnia siitä ylöspäin.
No joo, tästä on varmaan jotain tutkimuksiakin ollut tai lehtijuttu jossain vaiheessa.
Kyllä mä muistan nähneeni jotain vasta.
Mä mietin sitä, että jos joku saapuu paikalle Audi Q7, puhutaan joku saman vuosimalleen suurin piirtein saman hintaluokan autosta, Q7 tai X5, tai joku saapuu paikalle S-sarjan Mercedesellä tai 7-sarjan Bemarilla ja puhutaan samanikäisistä ja samanhintaisista autoista, niin kumpi antaa sulle semmoisen niin kuin vakavaraisemman vaikutelman?
No tietenkin siis, no totta kai siis, S-hän antaa vakavaraisen vaikutelman luonnollisesti.
Niin.
Onhan se totta, että katumaasturi on auto, joka kieli myös sitä, että hei, minulla on iso perhe ja lapset täytyy viedä lätkätreeneihin ja näin päin pois. Ja sitten kun tullaan S-mersulla paikalla, niin se kieli sitä, että vittu, minä hänen lapsiani mihinkään vie tällä autolla, he menevät joko taksilla tai sitten jollain kyydityksellä.
Mm. No mä näen jotenkin sen niin kuin tosi selkeästi eri luokan laitteena, että vaikka se olisi niin kuin 130 tai 140 katumaasturi tai 140 S-mersu niin kuin edustusauto, niin mä näen jotenkin se on mun mielestä niin kuin parikin kertaluokkaa ylempänä siinä hierarkiassa se edustusauto,
niin
se luksusauto,
niin.
Vaikka se olisi sama hintalapun auto. Ja tommoseen on törmännyt joskus, mä oon puhunut siis jonkun, tästä on vuosia aikaa, mutta jonkun kiinteistön välittäjän kanssa tuosta asiasta, niin hän sanoi, että ei hän pysty niin kuin, vaikka hän näkyy tuolla tilastoissa ja lehtijutuissa ja kaikkialla, niin ei hän pysty siitä huolimatta menemään niin kuin, myymään jotain asuntoa tai jotain omakotitaloa niin 200 000 euron katumaasturilla. Hän on pakko olla tämmöinen Mercedesen GLK, niin kuin 60-70 auto, että hän vaikuttaa tarpeeksi niin kuin vakavaraiselta tyypiltä, mutta ei kuitenkaan niin kuin pröystäilevältä, että tuo sika elää meidän rahoilla, niin sitä kuvaa niin kuin ei saa antaa.
Joo, ja siis toi on tosi totta, mutta mä vähän siis mietin sitä, okei, no GLK on ehkä semmoinen väliinputoja malli, koska se ei näytä hirveän kalliita.
No se oli siis silloin siihen aikaan puhuttiin GLKsta, mutta nythän se on kai sitten niin kuin GLC-luokan auto.
Joo, GLC kyllä,
niin, tänä
kyllä
päivänä.
Mutta siinä on jännä, se ei samalla tavalla ehkä sitten hehku, tai siitä ei tule semmoinen fiilis, että se on niin kuin 60-70 auto. Siitä tulee ehkä vähän, kun nämä on niin paljon mielikuvista nämä asiat kiinni, ja siis toi on totta, että jos sä ajat paikalle vaikkapa sitten saksalaisen Porscheen valmistamalla Cayenne katumaasturilla, joka hintaluokka on suurin piirtein samaa osastoa, mitä niin kuin kaikkien muidenkin saksalaisten isohkojen premium-autojen niin kuin katumaasturin kanssa, niin se ajatus siitä, että sä tuut Porschella kontra sä tuut vaikka Volkswagen Touaregilla, niin on aivan vitun erilainen.
Tota asiaa mä oon miettinyt jo varmaan toistakymmentä vuotta, että ajattelin tämmöistä kaivinkoneyrittäjää, jolla on Bobcat tai joku tämmöinen pieni kuokka, millä se käy jonkun omakotitalon autotallin perustukset kuopimassa tuolla.
Niin.
Ja se tuo trailerilla sen, mitä nyt maksaa varmaan 40-50 tonnia. Tämä on hatusta heitetty hinta.
No helvetisti kuitenkin.
Semmoinen pikku kuokka.
Joo.
Niin ne tuo sen sinne paikalle. Niin jos se tuo sen Toyota Land Cruiserilla, niin kaikki on silleen, että lantikkamies,
kyllä.
Yes.
Joo, todella.
Jos se tuo saman hintaisella Porsche Cayennella, niin on se, että mulkku.
Niin on, niin
et on. Siinä on ihan selkeästi nyt niin kuin riistetään liikaa rahaa meiltä muilta. Ja ne on saman hintaisia autoja.
Joo, mutta tämä on jännä, kun siis nämä on mielikuvan kysymyksiä ja siis niin kuin Porschen mielikuvahan on äärimmäisen hyvä, koska Cayennehan vaikuttaa, siis joka ikinen kerta, kun sä sanot jollekin ihmiselle, että hei, Cayenne muuten maksaa noin satkun, niin on se, että ei voi maksaa, miten, se on helvetin paljon kalliimpi, ainakin 200. Mm. Että se on monella ihmisellä on tavallaan semmoinen fiilis, että Porsche on niin kuin super kallis auto, mutta eihän se tämmöisenä niin kuin hybridinä Suomessa, niin sehän ei ole mitenkään niin kuin megalomaanisen hintainen kärry.
Se maksaa saman verran kuin saman suorituskyvyn ja on BMW ja Mercedes. Ei se
erikoisempi siinä juttu ole.
Niin.
Onko tässä milloin jakopää tehty? Autopodi.
Mä oon just tuoreesti Volkswagen Arteon R:n. Ja kyseessä oli täysin läpivarusteltu malli. Eli kaikki, mitä siihen autoon saa, niin tässä kyseisessä versiossa oli. Hintalapussa 97 400.
Volkswagen Arteon.
Volkswagen Arteon R.
Puhutaan siis toisin sanoen Volkswagen Passatin. Niin kun,
siis R-malli kyllä.
Käytännössä sama tavara. 97 000 Passatista.
Joo.
Meepä tuollaisella Passatilla johonkin paikalle. Niin sä oot silleen, kato, kansanmies tulee
niinpä
mestoille.
Ja sitä myös mietin tässä, koska käytännössä, jos sä niin kun ottaisit vaikkapa Mercedekseltä vähän vastaavan, vastaavan tota, niin farkkulimpun sieltä.
Mm, se olisi iso, isokorinen Eemeli siinä vaiheessa.
Joo, ja sitten laitat siihen ehkä vähän jyrkempää konetta, jos siellä sattuu vaikka olemaan AMG siellä. No joo, okei, sen hinta nyt karkaa huomattavasti kauemmaksi.
Joku 400.
Niin. Mutta tavallaan että se niin kuin ajatus on silleen, että vittu mikä kusipää tulee tänne leijumaan tuolla Mersulla. Ja sitten kun sä tuut sillä Arteonille, jossa on ihan saatanasti paukkoa, se on helvetin hyvä auto ajaa. Kaikin puolin ihan loistava peli, niin se on heti silleen, että aah, joo, tommosen oot laittanut.
Mm. Mutta tässä on se sama homma, mikä nyt muutama vuosi sitten, kun oli joku tämmöinen, en nyt tässä lähde nimeämään, että vastasko jonkun tietyn alan eläkkeistä oleva firma, mutta siellä tämmöinen naisjohtaja, joka oli itselleen ottanut työsuhdeautoksi niin kuin 50 avobemaria ja joutui siitä ristiinnaulituksi, koska niin kuin lehdistö oli sitä mieltä, että tämä on huono juttu.
Sitten te tulehdattiin ökyautoksi erittäin monesta paikasta.
Hinnat alkaen bemari. Niin hauskinta, että kukaan ei huomannut edelleenkään sitä, että hänen seuraajansa otti 10 000 kalliin Skodan, koska kyseessä oli mies ja koska kyseessä oli Skoda.
Joo, ja siis tämä on hyviä esimerkkejä. Siis sama kuin mikä toi Arteonin kanssa, niin siis se, että sä otat niin kuin aivan, otat Skoda Superbia ja laitat siihen vittu ihan kaikki, mitä sä ikinä vaan löydät, niin sehän on kansan miehen auto.
Niin
on. Ja se on täysin ok. Sen hankintahinta voi olla vittu ihan mitä tahansa, mutta kukaan ei tartu siihen. Mutta tähän ökybemariin todella tartuttiin.
Kyllä.
Ja siis se on jännä, kun mennään vähän täältä pääkaupunkiseudulta poispäin, niin se, että minkälainen niin kuin ajatus tulee siitä, että sä ajat BMW-merkkisellä henkilöautolla, niin se on hyvin hämmentävää. Mä muistan musta ensimmäistä kertaa, ja itse asiassa taitaa olla ainoa bemari, mitä mä oon koskaan omistanut, 330 D:n. Ja farmarina siis E46 sukupolvi, eli jotain 2000-luvun puolivälin niin kuin kärryjä suurin piirtein. Niin menin ensimmäistä kertaa sitten käymään niin rouvani kotipaikkakunnalla Parikkalassa ja ajettiin sitten sinne Pemarilla pihaan eräälle tuttaville. Ne olivat silleen, että jaaha, Helsingistä Pemarilla tultiin paikalle. Ja kyseessä oli siis auto, joka oli
15 tonnin
auto. Mä olin silleen, että anteeksi, mitä vittua, että ikinä kukaan ei olisi käynyt tätä keskustelua, jos mulla olisi ollut niin kuin 50 tonnin Kia siinä. Kukaan olisi kiittänyt mitään huomiota. Mutta se on uskomaton, miten syvässä Suomessa elätään.
Joo, miten syvältä täällä ollaan monellakin tapaa. Tuossahan on sama juttu, siis puhuttiin tästä Skodasta aikaisemmin, niin Skodan mallistossahan on niin kuin useita eri varustetasoja.
Joo.
Ja sitten siellä on se Laurinen Clement, joka on se tavallaan se luksusversio.
Aivan vitun kallis.
Paitsi, että ei ole. Sehän on siis muualla maailmassa se kallein versio. Suomen hinnastosta löytyisi eksklusiive versio vielä siinä sen yläpuolella. Ja se on niin kuin tavallaan Laurin ja Clement, mutta niin kuin sen lisäksi vielä lista läpi. Ja niitä mallejahan ei saa siis mistään muualta maailmasta kuin täältä. Ne on joutunut kehittämään oman varusteversion Suomeen.
juuri tämän takia.
Joo, tämä on ihan tosi juttu. Ja sen takia se löytyykin, sen takia se löytyy 70 tonnin Skodia esimerkiksi. Pystyy hinnastosta aika helposti raksimaan. Ei tarvitse ottaa kuin isokoneinen Kodiakki ja muutama hassu lisävaruste siihen, niin se on 70 autoäkkiä. 70 auto. Mutta kun se on Skoda, niin silloin itäauto haju pikkasen.
Joo,
aihetta, mutta joo. On. Ja silloin se ei aiheuta kateutta kenessäkään.
Joo, ja siis tämä on jännä juttu kyllä. Siis, ja tämmöiset autot on hyviä siis ostaa semmoiseen tilanteeseen, kun sä muutat vaikka uudelle asuinalueelle ja sitten ihmiset niin kuin tekee susta heti niin kuin tavallaan luo mielikuvan siitä, että minkälainen tyyppi sä oot. Siis tämmöiseen tilanteeseen ja just tuollainen täysin varusteltu Skoda on niin kuin helvetin hyvä.
Joo, se on nimenomaan se on suomalainen tapa toimia tuossa hommassa. Voit kuvitella, kun itse muutin tuossa 1,5 vuotta sitten uudelle omakotialueelle ja täräytti sinne vanhan Porschen pihaan, niin saman tien siellä pidetään niin kuin mulkkuna, mutta pidetään varmaan muutenkin.
Kato, Toivosen mulkku tulee, sieltähän se saapuu. Ja sitten vaimolle laitettiin tuommoinen pemari vielä.
Kuutospemari.
Vittu, mikä kyrpiä molemmat.
Ei sinne
noitten
mitään.
Noitten lasten kanssa ette sitten ole.
Joo,
vittu.
On sitä kaiken näköistä. Jos puhutaan niin kuin todella hyvin toimeentulevien ihmisten autoista Suomessa, niin me ei lähdetä, älkää säikähtäkö, ei lähdetä nimeämään tässä yhtään ketään. Mutta kun tuossa alussa viittasin vähän siihen, että se auto on niin kuin jostain syystä sellainen varallisuuden ja varakkuuden symboli, niin aika iso osa tämmöistä tosi hyvin toimeentulevista, niin heillähän on kuitenkin sitten loppujen lopuksi aika tavanomaiset autot.
Se on totta.
Jos mennään sinne ihan niin kuin tulollista yläkärkeen sinne, sanotaanko, että Supercell-tasolle, niin en tiedä oikeasti, mitä heidän tallista sinänsä löytyy, mutta veikkaan, että siellä on kuitenkin tämmöistä, puhutaan niin kuin satkunautoista, 150 autoista, 80 tonnin autoista, eli kohtuullisen normaaleja, vaikkakin niin kuin hyvin kalliita, mutta heidän tulotasonsa nähden tosi niin kuin vaatimattomia autoja. Että jos siellä joku tienaa joku 30 miljoonaa vuodessa jotain tämmöistä niin kuin oikeasti aika helvetin paljon, niin ei ne ole niitä ihmisiä Suomessa, jotka menee ostamaan sitten 2 miljoonan tai 3 miljoonan Paganin esimerkiksi. Osa on sellaisia, osallahan suomalaista niin kuin hyvin varakkaista henkilöistä niin on olemassa tämmöisiä autokokoelmia, mutta kyllä se normaali liikkuminen niin se tapahtuu yllättävän vaatimattomilla autolla. Ehkä siinä on just kyse siitä, että siellä haetaan sellaista niin kuin sitä tavallaan sitä kansamieshyväksyntää ja pyritään niin kuin sillä tavalla sulautumaan joukkoon.
Joo, siis tämä on jotenkin, koska varakkaan ihmisen täytyy aina todistella, että tästä varallisuudesta huolimatta minä en ole mulkku, vaan minä olen tavallinen kansanmies. Minä teen samoja asioita, mitä kaikki muutkin tekevät. Siis tämä vanha olettamus siitä, että kun ihminen voittaa lotossa, niin käytännössä mikään ei muutu. Että ehkä ostetaan sitten Toyota Avensis ja laitetaan nahkapenkit siihen, tiedätkö, siinä on ilmastointi.
Niin, kaksialue ilmastointi.
Joo, ja sitten siinä on niin myös talvipyörissä on alumiinivalssit.
Niin. Ja sehän tinavalssit haettu oikein.
Se nyt ehkä vähän kertoo, no meneekö vähän yli, vaan pitäisikö talvirenkaissa olla peltivanteet kuitenkin. Mutta joo, siis tämä on se ajatus ja se täytyy todistaa sillä, että sulla ei ole mikään tämmöistä niin kuin lainausmerkeissä ökyautoa, mihin Suomessa riittää kyllä hyvin pieni asia tosiaan.
Skoda omistaminen. Sitten on olemassa kyllä, ja tiedän ja olen nähnyt sellaisiakin kokoelmia, semmoisiakin talleja, että kun puhutaan niin kuin erittäin hyvin toimeen tulevien ihmisten talleista, niin kyllähän Suomessa löytyy semmoisia autokokoelmia, jonka arvo lähtee niin kuin ihan toisiin sfääreihin, mihin olisi koskaan voinut kuvitellakaan, eikä puhuta sitä, että siellä on niin kuin 300 000 autoja tai 500 000 autoja tai miljoonalla autoja, vaan Suomessa on semmoisia autokokoelmia, jonka arvo on niin kuin todella paljon.
Niin useita kymmeniä miljoonia todennäköisesti.
On sellaisia niin kuin, sanotaanko, heitä tästä nyt hatusta, että vaikka 60 tai 70 auton kokoelma, minkä arvo voidaan kirjata liki 20 miljoonaa, niin semmoinenkin esimerkiksi Suomesta löytyy.
Joo, tämä on yllättävä. Tämmöisistä aika harvoin huudellaan yhtään mitään.
Ihan ymmärrettävistä syistä.
Joo, ja sitten tosiaan se, ja tämä on jännä juttu. Mä itse lopetin jossain vaiheessa tämmöisen niin kuin kateellisuuden siitä, että jos jollain on jotain, niin että mä olisin kateellinen siitä. Koska tämähän ei sinänsä niin kuin auta mitään. Mähän on suunnattoman iloinen siitä, että jos joku ostaa itselleen vaikkapa GT3 Porsche. Mun mielestä se on kivaa. Mun mielestä on hauskaa, että joku on saanut elämässään toteutettua semmoisen haaveen, joka tapahtuu sitten tälleen auton muodossa.
Joo, kyllä.
Ja koska mä oon ymmärtänyt sen, että vaikka, jos mietitään, heitetään vaikka nimi Mikko Kodisoja haluaisi itselleen ostaa Paganin, niin se, että hän hankkii sen Paganin ja minä olen siitä hänelle kateellinen, niin sehän ei tavallaan niin kuin muuta sitä tilannetta, jos hän niin kuin jättää sen ostamatta, niin minä hänen saa siltikään sitä autoa,
totta.
Koska minulla ei ole varallisuutta siihen.
Se ei ole sinulta pois tavallaan, niin. Se hankkii.
Niin, ja sitten tavallaan se, että niin kuin tämä on jännä juttu, mikä niin kuin useamman suomalaisen täytyisi jotenkin hiffata tämä tilanne. Ja totta kai siis, jos puhutaan tästä niin kuin superkallista autoista, niin Suomihan on siinä mielessä vähän ongelmallinen maa, että jos sä ostat itsellesi vaikkapa sen Paganin ja haluat sen rekisteröidä Suomeen, niin siinähän tulee niin kuin valtaisa veroseuraamus, niin kuin ihan oikeasti.
Niin tulee, ja tulee aika paljon pienemmissäkin autoissa. Se on tietysti johtanut siihen, että kun meillä ei suostuta autoverosta luopumaan, niin sitten se johtaa siihen, että tämmöiset niin kuin hyvin toimeen tulevat henkilöt, nehän ostaa niitä autoja Suomesta ja ne vie ne Espanjan mökille, tai niin, ne vie ne Italian niin, mökille. Kyllä. Ne tapahtuu tosi paljon.
Joo.
Ja silloin siinä käy myöskin hyvin helposti sillä tavalla, että ne alvit maksetaan sinne muuhun maahan, missä on muutaman prosenttiyksikön edullisempi alvi, niin myöskin ne alvitulot jää Suomeen tuloutumatta silloin.
Joo.
No sitten sitä perustellaan niin kuin sillä, että no joo, että mutta sitten se ei ole täällä. Joo, mutta kun sillä ajetaan saman verran kuitenkin siellä Espanjassa, ja sitten jos halutaan miettiä jotain ympäristökysymyksiä, niin sillä ei ole mitään vaikutusta siihen, mutta ne verotulot on jääneet tuloutumatta Suomeen siinä vaiheessa.
Niin.
Ja kun ton hintaisessa autossa se alvi on kuitenkin jo aika paljon.
Niin.
Ei puhuta niin kuin enää 10 tonnista eikä 20 tonnista, vaan puhutaan niin kuin 100 tonnista tai 150 tonnista,
niin.
Jotkut isojen Ferrari ja Lamborghinien kohdalla ihan helposti alvista, niin minkä takia sitä rahaa ei haluttaisi tulouttaa tänne meille? No sitten tuli tämä systeemi, että voi tämmöisiä kalliita autoa liisata niin kuin tämmöisellä lyhyellä leasing-sopimuksella ja maksaa se autovero vaan siltä ajalta, kuin mitä se auto on Suomessa.
Joo.
Siltikin se auto lähtee jossain vaiheessa ulkomaille ja todennäköisesti jossain vaiheessa päätyy sinne, joten ne loput verot jää sitten niin kuin tavallaan, ne siirtyy sinne ulkomaille siinä vaiheessa.
Niin.
Tai alvit niin kuin siirtyy sinne ja homma on niin kuin Furby sitä kautta.
Tämä on tietenkin mielenkiintoinen juttu, koska nyt Suomesta poistettiin sähköautoilta vero. Ja on maailmassahan tällä hetkellä olemassa myös suhteellisen kalliita sähköautoja. Sehän voi olla, että tämä tilanne on muuttumassa, eli Suomeenkin kannattaa rekisteröidä tämmöisiä superautoja, kunhan käyttövoimana on sähkö siinä vaiheessa.
Mm. No ne on niin, mun mielestä ehkä enemmän semmoisia niin toteutumattomia lupauksia, ne semmoiset superautosähköautot, niitä
niin,
ei ole toistaiseksi vielä nähty.
Niin, siis tämä on tämmöistä kuriositeettia ja tietenkin siis ajatuksena se, että ne on tämmöisiä malleja, joita ehkä jossain vaiheessa tulee myyntiin, mutta siis mielenkiintoistahan se olisi saada Suomeen tämmöisiä superautoja. Mm. Mutta siis kyllä se on kieltämättä vavahduttavaa nähdä. Joka kerta, kun Suomessa näkee tieliikenteessä Ferrari, niin kyllä mulla jotenkin läikähtää sydämessä.
Mm, kyllä, kyllä. Mä juttelin ihan muutama päivä sitten Ferrari-edustajan kanssa tai Ferrarin huollon edustajan kanssa Suomessa. Ja mä kysyin, että kun teille tuli tämä 296 GTB, tämä uusi lataushybridi, niin kuin keskimoottori Ferrari, mutta sinne niin kuin F8 Tributon rinnalle.
Joo.
Niin kun se esiteltiin, niin miten se kävi tuon F8 Tributon kaupalle? Niin sen, joo, että täällä, siis Luxury Collectionilla on sekä Suomessa että Virossa myymälät. Niin sä että Suomessa loppui nyt F8 myynti niin kuin seinään, ja jengi rupesi päämärkänä ostamaan niitä 296 GTBtä, kun se on käytännössä sama suorituskyky, plus miinus jotain, ja sitten hinta on niin kuin todella paljon vähemmän siinä. Niin kai se nyt tyhmäkin tajua, että se kannattaa se 296.
Se on varmaan hintaero siis jotain 100 000
ei, kun enemmänkin. Ei riitä. Niin, olisiko peräti melkein parisatkuun se hintaero? Niin, se on valtava kyllä. Se hintaero kuitenkin.
Joo, se on aika iso.
Ja sitten Tallinnassa niin sen GTB-kauppa, niin siellä lähti nollakaan käyntiin. Kaikki rupesi tilaamaan F8. Ja siis Virossahan ei ole autoveroa, mutta kyse on siitä, että kun he ilmoitti, että F8 valmistus loppuu ja tilauskirjat menee kiinni, niin siinä vaiheessa jengi rupesi niitä tilaamaan päämärkän. Tämä on myynyt molempiin paikkoihin, toisin vaan F8 ja toisin 296 GTBtä.
No.
Ja nyt kun Ferrariltakin on tullut näitä lataushybridiautoja, ladattavia tai niin kuin hybridiautoja, SF90, Stradale ja Spyderi ja sitten tämä 296 GTB, niin se on aiheuttanut sen, että niitä yhtäkkiä niitä ostetaankin Suomeen ja rekisteröidään myös tänne, koska vältetään se 100 tonnin tai 130 tonnin autovero. Okei, se alvi tuloutuu nyt tänne, mutta tämä on musta hyvä esimerkki, näyttää sen, miten se vero-ohjaus pitäisi toimia niin kuin ton tyyppisessäkin autoissa, koska niiden ympäristövaikutus on ihan oikeasti täysin niin kuin häviävän nolla. Niitä myydään, vaikka meillä olisi minkäännäköistä autoveroa, niitä myytäisiin niin vähän, että niillä ei olisi mitään vaikutusta yhtään mihinkään niin kuin liikenteen päästöihin ja tällaiseen. Ja silti niiden niin kuin raskasta verokohtelua perustellaan sillä, että joo, mutta kun ne saastuttaa niin paljon, ei siellä tallissa saastuta yhtään mitään.
No kun sitä mä just mietinkin, että kuinka paljon kilsoja rullaillaan, tiedätkö, että jos sä ostat jonkun superlegeeran tuosta noin, niin todennäköisestihän sä et sillä ihan vitusti aja. Siis mä väittäisin, että ne ajokilometrit tälleen Suomen suvessa niin jää niin kuin museoautotasolle enemmänkin. Mm. Et mä en oikein usko, että sä vedät niin kuin 40-50 vuositasolla.
Ei, eikä varmasti edes niin kuin 20 vuositasolla tai 17, joka on suomalaisten niin kuin keskimääräinen ajokilometrimäärä. Ei takuulla tule ja sitten edelleen, kun ihmiset haluaa niitä ostaa ja sitten jos ne saa ne halvemmalla, niin sitten on semmoisia ihmisiä, joilla on varaa. Tavallaan seisottaa niitä sitten siellä Espanjassa tallissa tai Saksassa Nürburgringin lähellä tallissa, niin sitä tapahtuu tosi paljon.
Joo.
Ja hyvää matkaa niille verotuloille, ne menee sinne ulkomaille.
Niin, sehän tässä just on tämä homma, mutta kun tätä ei valitettavasti ole vielä Suomessakaan tajuttu. Että, tietenkin se keskustelu lähti myös siinä vaiheessa, kun sähköautoista poistettiin vero, tämä on tämmöisiä niin kuin luksuspelejä, mitä ostavat rikkaat ihmiset. Mm. Niin totta kai siis tämäkin näin kateellisuusveropäivän kunniaksi, niin tämäkin täytyy muistaa, että tämän keskustelun lähti välittömästi liikenteeseen.
Siis luksusautoja, mitä ostaa rikkaat ihmiset.
Siis jos mietit sähköautoa tällä hetkellä.
Mulla on tosi paljon sitten hyvin rikkaita ystäviä, jotka ostaa Volkswagen ID3 esimerkiksi E-Corsaa ja Peugeotin E208 ja muita tämmöisiä ökyluksusautoja.
Joo, mutta kun tämähän on tämähän on se ajatus, siis tätä viljellään tosi paljon. Keskihintainen auto ostaisi Suomesta tuolla noin 10 000, eli Suomessa ajetaan jotain 10 000, 7 000 autoa. Mikä se nyt onkaan se keskimääräinen?
Niin kuin joo, auto, se keskimääräinen auto. Osto on sitä luokkaa, joo. Koska niin kuin käytetyissä autoissa, uusissa se on kai jossain 32 000 hujakoilla,
joo.
Plus minus jotain.
Mutta ID3:kin taitaa mennä siitä aika reippaasti yli siitä 30.
No eikö sitten se pieni akkunen maksaa joku 30, eikö se jää, tuleeko se jäämään kuulla peräti alle 30?
Se eihän se voi sitä, mitenkään, eikö niin ID3:n totta.
ID3:n, sitä ei mun mielestä vielä hinnastu sitä ihan halvinta mallia kai, tai sitä ei pysty vielä tilaamaan, mutta tai ainakaan sitä ei saa, koska komponenttipulo.
Joo.
Mutta että kyllähän sielläkin ne hinnat nousee niissä isoissa Pro-versioissa, Max-versioissa näissä, niin kyllä nousee sinne niin kuin 50 hujakoille äkkiä. Ja joo, onhan se paljon rahaa autosta totta kai, mutta jos miettii niitä kokonaiskustannuksia vaikka 10 vuoden aikana, niin eihän siinä ole sit oikeastaan mitään eroa semmoiseen 25 tai 30 auton, kun sä huomioit sen säästön niissä polttoainekuluissa.
Joo, se on totta kyllä.
Sillä on iso merkitys.
Kyllä nämä kilsoja kestää. Autopodi.
Kallista autosta puhuttaessa, niin mikä on kallein auto, mitä olet koskaan ajanut? Pystytkö heittämään lonkalta?
Mä luulen, että jään jälleen sulle jälkeen, mutta siis todennäköisesti kallein auto on niinkin arkinen laitos kuin Ferrari Rooma. Tai sitten, en tiedä menikö itse asiassa G-Mersu, se taisi olla AMG. Siis G-Mersun AMG-versio, joka on 300 jotain.
Okei, okay, joo.
Siis
joo.
Tätä osastoa. Siis mä oon ajanut noin 300 000 autoilla, en sen kalliimmilla.
Joo, okei. Okay.
Mutta sulla nyt on osastoa mittaamattoman arvokas.
No on siellä, siellä niitäkin.
Mutta jos puhutaan ihan tämmöistä, tiedätkö, niin kun, että voit käydä kaupan hyllyltä hakemassa ihan tämmöisen niin kun perinteisen, että ei ole kyseessä mikään tämmöinen niin kun superharvinaisuus, mikä sulla on kallein?
No kyllä jos puhutaan uusista autoista, niin kyllä kallein taitaa olla Ferrarin 812 Superfast.
Joo.
Se taitaa olla kai joku 749 tai 769 niin kuin ilman varusteita, jos se nyt ihan väärin muista.
Joo.
Ja toi yksilö,
eihän se halpaa
ole. Eihän se halpaa ole. Ja toi yksilö taas mennä sitten vielä, niin kuin, olisiko alkanut peräti kasilla niin ne varusteineen päivineen. Ferrari 812 GTS ajoin äskettäin. Siinä oli aika paljon niin kuin kustomia siinä yksilössä. Se oli muun muassa tämmöinen niin kuin norsulluun värinen sisältä ja ulkoa. Se oli aika vinkkejä. Ne on niin kuin hyvän hintaisia autoja kyllä niin kuin uusista autoista. Sitten on aika paljon tämmöisiä 500 000 Ferrareita esimerkiksi. On aika paljon ajanut eri versioita.
Joo.
Lamboja, Lamborghini Urusta ajanut. Se on kai 5,5 satkua niin kuin hyvin helposti.
Se on muuten helvetin kallis se Urus minun mielestä.
Oh,
tietysti siis Suomessa, joo, eihän se maailmalla niin kallis ole, mutta...
Ajattele, kun Ferrarilta tulee se katumaasturi tuossa joskus ensi vuonna, keväänä ehkä esitellään suurin piirtein, niin siis nythän on olemassa vähän semmoista huhua, että mihin se hinta tulisi asettumaan. Tämä ei ole siis missään nimessä varmaa tietoa, eikä mistään varmasta lähteestä saatu, mutta siis noin satkun halvempi kuin Lamborghini.
Oho.
Juu. Se tulisi asettumaan semmoiseen luokkaan, että se rupeaa tappelemaan niin kuin isokoneisten Mercedestenkin kanssa. Ja.
No se on kyllä aika edullinen, jos sen saa jäämään tuonne oikeasti alle 500 000. Kato,
lataushybridi.
Niin, totta, joo, totta kai näin. Joo, mutta siis se on hauska, mutta se varmaan sitä samaista yksilöä Superfastia olen siellä Tampereen seutuvilla ja vieressä käynyt katselemassa, niin siinä oli siis tämmöinen rahoitustarjous siitä, että jos sä haluat sen, ja niin muistaakseni käsiraha oli 150, kuukausieraa olisiko se ollut 3-4 000 huiteen, ja sitten Snadi Jämäri 350 tai jotain vastaavaa.
Joo, eli, 72 kuukauden niin sanotulle änkytyksellä.
Joo, kyllä.
Joo, kallista autosta, niin kyllähän niin kuin jo Pagani sivuttiin aikaisemmin ja puhuttiin tämmöistä niin kuin tavallaan normaaleista autosta, mitä pystyy ostamaan näitä 5-6-7-800 autoja. Mutta kyllä mulla niin kuin kalleimmat autot, millä mä oon ajanut, niin kyllä ne menee sinne klassikko-osastolle.
No sitä mä just meinasin, että se on vähän, ja nehän on autoja, mitkä on periaatteessa niin kuin helvetin vaikea myöskin hinnoitella.
Ne on aina huutokauppa.
Niin, siis se on tavallaan se, että yhtään, tai sä voit tietää se niin kuin ballparkin, että okei, se menee osastoon tähän, mutta siinä saattaa olla niin kuin miljoonan heitto suuntaan.
Siinä voi olla miljoonan heitto, mutta yleisimmin kun katsoo niitä estimeittejä huutokaupoissa, niin kyllähän se pyörii se tavallaan se haarukka on joku 10-15 pinnaa siinä,
joo.
Kun puhutaan näiden huutokauppahintojen estimeetistä, mutta tätä kaksi kalleinta autoa, millä mä oon ajanut, niin on ollut Porsche.
Joo.
Joo, siitä huolimatta, että Ferrari oli tämmöinen, niin on päässyt ajamaan 7-3 vuoden 911 Carrera RS 2.7, eli tätä niin kuin kaikkien on 911 sitten Graalin malja oikeastaan, tämmöinen niin kuin luokittelukilpuri, minkä Porsche teki silloin viimeisenä peltipuskurivuonna.
Niitä ei varmaan hirveän montaa tälleen maailmanlaajuisesti tainnut markkinoille tuolla.
1580 niitä taidettiin
tehdä. Yllättävän paljon.
Joo.
Mutta Suomessa ei taida kovin monta olla.
Suomessa ei enää yhtään. Joo. Se ainut kappale myytiin tältä ulkomaille, se meni tuota huutokauppaan ja sen Monakoon se kaupattiin. Se oli siis autoyksilö, joka oli reilu 60 000 ajettu. Joo. Ja jos sen historia, se mitä minä siitä olen saanut tietoa tongittua, niin jos se pitää paikkansa, niin sehän on siis entinen Leo Kinnusen työsuhdeauto. Silloin kun Kinnunen ajoi Interseeriä, niin hän sai Porschelta tämmöisen Carrera RS:n. Ja siis sen vasarahinta mun mielestä oli sitten monakolaishuutokaupassa muutama vuosi sitten, niin se oli joku 1,18 miljoonaa tai jotain sitä luokkaa se taisi olla. Et se on vähän reilun, vähän vajaa 1,2 miljoonaa oli suurin piirtein sen huutokauppahinta sitten vähän sen jälkeen. Ja silloin muutamankin kertaa ajanut ja ihan niin kuin oikeasti ajanut sitä autoa.
Niin ja siis oliko se siis ajokokemuksessa nyt käsi sydämellä, nyt ei niin kuin pysty arvottamaan sitä, että niin mikä oli fiilis, vaan se, että oliko hyvä?
Kyllä se on hyvä. Siis sehän on saakelin kevyt auto, mikä on kilpaosaston tekemä. Ja vaikka se nyt on ikään jo niin kuin 50 vuotta, no siihen vähän vajaa 50 vuotta, niin kyllä siinä silti semmoinen niin kuin keveys ja tarkkuus ja suorituskyky tuntuu. Ja kyllähän se on ihan oikeasti nopea auto vielä tänäkin päivänä.
Joo.
Kaikin puolin. Varsinkin kun se on pikkasen liikkeelle ja sitten kun syötät kaasun pohjaa, kun kurkut aukeaa, niin, sitten mennään.
Siellä lortot avaavat kurkkunsa, niin sen jälkeen niin, lähdetään.
Niin, tai sen lortoita ei ollut noissa. toinen, mikä on kohtuullisen kallis auto, mitä pääsin hyvin nopeasti ja hyvin niin kuin, ripeästi vaan kokeilemaan, niin oli myöskin Porsche 911.
Joo.
Pikkasen edullisempi kuin tämä, mutta 92-93 vuoden niin 911 Carrera 4 Lightweight. 20 kappaletta tehty niin kuin 964 sukupolven Carrera 4:sesta niin ralliluokitteluversio. Eli se oli käytännössä niin kuin Carrera RS, mutta vaan nelivetoisena ralliluokitteluvehkeenä. Ja tämä oli siis käytännössä ajamaton yksilö. Ja maailman ainoa semmoinen. Myös maailman ainoa keltainen ja myös maailman ainoa niillä 17-tuumaisilla vanteilla, mitkä se oli tehtaalla raksittu aikana uutena. 480 kilsaa oli mittarissa, kun mä ajoin sitä.
Okei. Ja törkeä isot vanteet, eihän noin isoja vanteita siihen aikaan ollut. 17 tuumaiset.
Hyvin harvoin.
Jengi oli vaan silleen, että ei voi olla mahdollista.
Kyllä. Senkin lappu taisi olla, kun se oli myynnissä vähän aikaa sen jälkeen tuolla Essenin Teknoklassikas tämmöisen välittäjän standille, niin kyllä siinäkin 7 numeroinen summa oli. Se taisi olla tasan miltsin siinä pyynti.
No hei, jos olisi rajattomasti rahaa, niin olisiko jompikumpi näistä semmoinen auto, minkä sä itsellesi hankkisit? Jos kyse ei olisi siitä, että sun täytyisi miettiä niin kuin tämmöisiä taloudellisia resursseja tuossa vaiheessa.
Eikä tarvitsisi miettiä, että miltä se näyttää ulospäin, jos omistaa tollaisen auton.
Niin, siis niin, sulla on yksityinen talli jossain ja sä voit sinne hankkia jonkun mukavan auton, niin
mä tiedän, olisiko
jompikumpi
noista? Mä tiedän, olisiko noista kumpikaan semmoinen, minkä mä ostaisin niin kuin ihan sinne ensimmäisten joukossa. Kyllähän mäkin niin kuin jonkunnäköisen kokoelman itselle varmasti rakentaisin, koska ne kiinnostaa ne laitteet, niiden historia, niiden tavallaan se semmoinen niin kuin maaginen aura, mikä niissä on. Mutta kyllä mä luulen, että mulle varmasti niin kuin ihan ensimmäisiä klassikkoautohankintoja olisi varmaan se 50-luvun lopun Gullwing Mersu, siis 300 SL Gullwing olisi semmoinen.
Se on kyllä kaunis auto.
Se on kaunis auto.
Se on järkyttävän kaunis.
Ja sitten varmastikin semmoinen pikkupoika-aikojen 80-luvulla, kun on suurimman osan lapsuudestaan elänyt, niin kyllähän meidän tie niin kuin jaettiin silloin siihen aikaan niin kahteen ryhmään, että osalla oli se Ferrari F40 julisten makkarin seinällä ja lopulla oli sitten Porsche 959. Ja mä kuulun siihen ryhmään.
No ehkä mä siis, tiedätkö, kyllä mun Lambo-kunta on semmoinen kuitenkin, mikä itselle, mä luulen, että se menisi sinne osasta. Tai kountatsi, niin kuin lapsena sanottiin.
Kountatsi.
Niin mulla jotenkin se, mä en tiedä mitään, se on hassua. Nythän siis Lambo julkaisi, mikä helvetti se nyt olikaan se. Mä en siis, tiedätkö näistä superautoista, niin mä en seuraa niitä niin supertiiviisti, mutta siis lapseni löyti tämmöisen jonkun uuden Lambo-versio sanoi, että kato iske, tämä on ihan sairaan ruma, kun tämä on vähän sellainen vanhan näköinen.
Niin,
vähän sellainen kuntatshenkinen.
Niin, se on sitä Huracanista tehty sellainen niin kuin, remake kuntatshista. Mutta musta myy sitä ihan niin kuntatsh-nimellä kaiken lisäksi vielä.
No kun mä just mietin, että oliko se sillä nimellä, mutta mä olin silleen, että jumalauta, poikani.
Se on hieno.
Katsokaa, katso nyt poikani, tämä se on se auto. Koska hän ei pysty ymmärtämään tämmöistä niin kuin retromeininkiä. Mutta,
no ei kai, jos on 2000-luvun lapsi, niin...
Niin, niin sitten jotenkin itse olisin, että... Tässä ehkä saattaisi olla semmoinen kärry, mikä niin kuin, jos olisi pinkka niin sanotusti kunnossa, niin voisin hankkia.
Mun mielestä se on paremman näköinen kuin se Huracan, mihin se perustuu.
On
paljon paremman näköinen. Siinä on niitä Lambon niin kuin hyvin, hyvin klassisia muotoiluelementtejä. Sinänsähän siis sen merkin autojen historia on se Countachin jälkeen ollut oikeasti vaan niin kuin, ne on ollut evoluutioversioita sitä Countachista, kaikki mittasuhteet ja kaikki on niin mennyt suoraan siihen. Ja nyt ne vetääkin ne saman niin kuin, tavallaan maskin siihen nykymallin päälle.
Joo.
Minusta se näyttää ihan saakeli hyvältä.
Joo. Ja siis kyllä täytyy sanoa, että kun mä ensimmäistä kertaa pääsin Huracanin ratti, joka oli vielä sellainen kiva, vähän niin kuin neonvihreä henkinen, niin kyllä se oli vavahduttava hetki.
Kyllä se varmaan oli, joo.
Että se on semmoinen, niin kuin, se on myöskin varmaan yksi kalleimmista autoista muuten myös, mitä olen ajanut. Tosin se oli ihan uusi, että se oli tämmöinen joitakin vuosia käytetty, mutta mielenkiintoinen siis tilanne vaan tästä koeajolta, kun mä menin ensimmäistä kertaa tämän kyseisen autoliikkeen pakeille, ja jostain mulle vaan tuli puhelu, että hei, haluaisitko ajaa tätä autoa? Sitten mä kyseinen liike, joka nykyään löytyy Tampereelta, oli siinä vaiheessa Helsingissä tai itse asiassa tarkemmin Vantaalla Jumbon kylissä.
Ja kaiken lisäksi löytyy tarkemmin sanottu Lempäälästä eikä Vantaalta.
Ei, se aikaisemmin löytyi Vantaalta.
Joo, mutta
ja nykyään Lempäälästä.
Lempäälästä, joo, niin Tampereen, juu.
Niin, Tampereelta, kato, no, kun mulle ne on sama asia.
Kaikki näistä samaa Hesaa,
niin,
joo.
Mutta siis mä muistan siis tämän, niin kuin, koska tässä ihmiset tosi paljon kyselee näitä niin kuin, tavallaan koeajokokemuksia ja tilanteita, että miten se niin kuin, koeajo se tapahtuu siellä. Ja tämän auton kanssa oli semmoinen tilanne, että sieltä lähti tämmöinen kesähessu mun kyytiin. Eli siis ajatuksena oli se, kun ensimmäistä kertaa heidän kanssaan asioin, niin olivat vähän silleen, että ei tiedä, että minkälainen hampuusi tämä on, että laitetaan nyt joku jätkä sinne kyytiin. Ja mä muistan tämän kaverin, kun lähdettiin sitten, en ajanut missään nimessä ylinopeutta tällä autolla, mutta muistan, kun lähdimme sitten ajamaan vähän tämmöistä reippaampaa vauhtia löin Lambolla siis lapun lattiaan, niin kuin asiaan kuuluu, koska kyllähän sillä vähän täytyy testata, että miten se kiihtyy, mutta tässä täytyy sanoa, että ylinopeuden puolelle ei missään nimessä lipsahtanut, mutta muistako tämä kaveri rupesi etsimään sieltä kaukaa, että mistä pitää kiinni, että aistin pienen semmoisen niin kuin kakan hänen housuissaan siinä vaiheessa, mutta hieno 2-tuntinen oli kuitenkin, sain ajaa tätä loistavaa autoa.
Joo.
Ja niin olisin ehkä pidemmänkin voinut viettää sen kanssa aikaa, ja ei välttämättä tämä kaveri kyydissä, joka siinä oli, mutta anyways.
Joo.
Tämä on semmoisia hienoja hetkiä, jotka on kyllä jäänyt tässä omalla koeajouralla mieleen toi.
Mä en onnistunut Huracania ajaa missään muualla kuin keskellä talvea Lapissa. Mulla on ollut tämmöisiä.
Niin, joo, mä muistan, se oli se.
Se oli ihan hauska, mielenkiintoinen. Siis sehän toimii hyvin siellä, ei siinä mitään.
Niin, siis totta kai. Mikäpä siinä niin tietenkin voi olla haaste löytää sopivia talvipyöriä tuommoiseen laitteeseen.
Ei näyttänyt olevan. Siinä oli ihan nastarenkaatolla.
Okei.
Okay. Joo. Ei se, no,
mutta ei siis totta kai, jos sä nyt Aspenin sillä ajelet, niin pakkohan sinne nastapyörät niin,
olla.
Olla alla, kun lähdet vähän skimba-hommiin. Niin
esimerkiksi tai afterskiin lähinnä, mutta kuitenkin.
Niin.
Pyörittelemään sen baaritiskille Lambo-avaimia.
Joo, kyllä. Ja
sitten toimii.
Mut siis sinne suksiboksikatolle ja kyllä te tiedätte.
Siis mulla on kattotelineet omaa autoa, ja kyllä mä ajattelin ensi talvena, että jos ehtis käydä laskemassa jossain, niin voisi mennä omalla autolla ja sukset vaan katolleen.
Niin, totta, joo. Ja etkö sä kulettanut siis talvirenkaat sillä?
Eiku kesärenkaat.
Kesärenkaat, joo.
Ne, kyllä. Joo. Kävin maton hakee pesulasta, niin se oli siellä kattotelineellä. Oksasilppurin laatikossa siellä kattotelineellä, koska käyttöönhän ne on tehty.
Joo, ehdottomasti. Ja tosta tuli muuten mieleen siis, mä oon kulettanut kertaalleen Bauhaus-tavarataloista itselleni tämmöiset ulkokalusteet, niin mulla oli silloin Teerokin avoversio käytössä, ja lähdin sitten soitelleen sotaan, että kyllä mä varmaan saan ne mahtumaan sinne, kun mä vähän sitä pakettia tiedätkö pienenen, tulin sitten sinne Bauhausin pihaan ja tajusin, että ei vittu, tää on 2,5 metriä pitkä. Että tämä niin yhtälö on helvetin vaikea. Mutta sitten mä tajusin, että hei, onneksi mulla on avoauto, ja laskin siis Teerokista katon alas ja laitoin sen pötkeleen silleen, että se tuli noin niin kuin 1,5 metriä siitä takakontista yli ja sitten sivuteita äkkiä ajelemaan kotiin sieltä, ettei vaan virkavallan kanssa joudu keskustelemaan, koska väitän, että ei olisi ollut ihan täysin laillinen tämä kokonaisuus.
No, jos se on sidottu, niin eikä siinä pitäisi mitään.
No, ei ollut mitään, millä sitten.
No se takapenkin turvavyöt.
No sillähän se olikin. Joo, mutta,
onneksi tässä on rikoskerjannut vanhentumaan, niin se, joo, se ei voi pistää vastuuseen tästä enää.
Ei voi pistää, joo. Tässä on paljon sellaisia asioita, mitkä saattaa olla rikoksia, mutta hei, kiitoksia hyvät kuulijat, että olette tänne asti jaksaneet kuunnella tätä höpötystä superkallista autoista. Ja meidän Instagramihan löytyy edelleen nimellä Autopodi ja sinne kannattaa liittyä ja antaa meille jaksoideoita ja palautetta ja kaikkea mahdollista, niin kyllä sinne vaan painetta.
Ja siellä on ennen kaikkea linkki bios, käykää sieltä tilaamassa itselleen loistavat Autopodi T-parit ja lipalakit ensi kesäksi.
Se on juuri näin, niitä voi käyttää talvellakin niin kuin minä käytän, mutta hei, ensi viikkoa palataan.
Moro!
Moi!